13. akorát 10, což je přesně ten počet, kdy si neboze možno se modlit. Teda jsme handikováni tím, že nás není 10 mužů, ale i tak by to bylo dobré číslo, si neboze. Ten název toho semináře, to přesně zní modlitba ve světle modlitby páně, takový nějaký exegetický, to tam je komentář, nebo co je mým cílem tady této chvílky s vámi, je podívat se teda, nebo takhle, téma tady je prostě modlitba a já bych se chtěl s vámi tak nějak zamyslet nad jedním textem, který se už od 3. století nazývá modlitba páně. A jeden, nebo pozdější doba nazvala tuto modlitbu jako modlitba legitimní a správná, jako vzorová modlitba pro křesťana. Ta modlitba, která se jmenuje Otče náš. Já bych se vás chtěl zeptat, kdo jste se už kdy modlili modlitbu Otče náš? Modlili, ne že jste si to přečetli. Jako modlitbu?
V liturgii je to pořád.
Prostě když jste si to třeba otevřeli a četli jste to s tím, že se to teď doopravdy modlíte, že je to vaše modlitba. 1, 2, 3, 5. U té modlitby, modlitba páně, je takový zvláštní text v prostředí evangelikálních křesťanů, protože ta modlitba je teda uvozena, máme ji na dvou místech v novém zákoně, Matoušové, Lukáše,
Evangeliu. Přerušil. No. Jenom bych se zeptal, abych se nám vysvětlil, co znamená exegetický pohled. Jste použil bez vysvětlení.
Jo, takže bude to takový, jo, takže ten můj přístup k tomu to bude takový, že bych chtěl, aby jsme si prošli tu modlitbu páně, jakoby, co se týče obsahu, o čem je tam vlastně řeč. Exegeze je odborný výklad textu. Takže se podíváme trošku jako na některé ty pojmy v tom a tak, aby jsme prostě viděli, o čem to je. Ale nebude to jenom prostě takový suchopárný pohled, jak si do slovíček nebo tady do tohoto. Chtěl bych, abychom nějak společně zapřemýšleli, že na to asi nějaký univerzální recept není. Abychom se zamysleli, jaké bohatství tato modlitba může přinést, jestli se jí můžeme modlit, jestli se jí máme modlit. Jak to prostě může ovlivnit náš duchovní život, náš modlitevní život. Ta modlitba páně je, máme ji teda v Matoušově evangeliu 6. kapitole, v Lukášově evangeliu 11. kapitole. Je tam vždycky nějak uvozena něčím, není tam prostě jakoby, že se o něčem povídá, pak jenom prásk modlitba páně. Začíná slovy ve smyslu jako vy se modlete takto, nebo vy se modlete slovy. A jakoby v tom evangelikálním prostředí to znamenalo, toto se, když je tam napsáno, vy se modlete takto, tak to znamená, že se to modlit nemáme. Jo. Všimli jste si, nebo znáte evangelikální církve, že, které to asi jsou, křesťanské sbory, církev bratrská, letniční církve, jakoby modlitba páně skoro neexistovala někdy. Jo. Jakoby tam prostě nebylo napsáno, vy se modlete takto. Překvapí to prostě, nebo překvapivé je to proto, že právě evangelikální křesťané jsou ti, kteří vesměs tvrdí, že přece berou písmo od začátku do konce, chtějí plnit všechny přikázání páně, všechno doslova a naplno a nic nevynechat. A prostě všechno musí být přesně podle toho, jak je to v písmu, až na modlitbu páně. Tam prostě je sice napsáno, vy se modlete takto, ale jako by to nebylo. To je takový prostě paradox, který teda má svůj důvod, svou příčinu prostě v tom, že už reformace v podstatě reagovala jaksi na to, na takový nešvar, který se rozšířil v katolické církvi, kdy si původně, když jste přišli k nějaké zpovědi, což v podstatě byla velmi bohulibá instituce, že někdo, kdo se dopustil něčeho špatného, nějakého hříchu, tak prostě si to nemohli jen tak zamést, jako, že prostě nic se nestalo, ale byl jaksi tlačen k tomu, aby si to s Pánem Bohem urovnal a aby to prostě nebylo jenom tak, že by se ten člověk ošidil, tak to mělo být za přítomnost nějakého duchovního kněze. a za jeho přítomnosti se měl prostě modlit a poprosit Boha odpuštění. No a samozřejmě modlili se spolu i modlitbu Otčenáš. No a postupně, jako každá dobrá věc, se prostě může zkazit, z toho stalo to, co znáte možná i z nějakých, jako karikaturu z nějakých filmů nebo vtipů, zřešil si, tak třikrát Otčenáš, pětkrát zdává z Marie a bude to dobrý. Jo, prostě on vykládej ten text 10krát a bude ti odpuštěno. Z tohoto důvodu si asi myslím, se jako reakce na takové toto nesprávné používání nebo zneužívání v podstatě modlitby Páně se stalo to, že v evangelikálním světě tento text v podstatě zmizel z praxe církve. Nejenže jsem za snad celou svou existenci v křesťanských zborech za těch 15 let neslyšel snad ani jednou kázání na modlitbu Páně, tak jsem ani neslyšel, že by vůbec někoho napadlo tento text použít jako skutečnou modlitbu. No, prostě sice to tam jako napsané je, to jako jo, je tam sice napsáno modlete se, takto, ale jako by to prostě neexistovalo.
Jsem modlil, jednou sestra mi říká, ty už se modlíš jak katolík.
No, že to tam říká Pán Ježíš, to už je prostě asi vedlejší.
No, to je.
Takže jako má to tyto své kořeny a myslím si, že se církve, křesťané někdy ochuzují, nebo že se určitě ochuzují, když tuto modlitbu v podstatě úplně ze svého života vypustí. Protože tam je skutečně zajímavé se pozastavit nad tím, když teda dle Lukáše, Pán Ježíš se tam modlil, přijde za ním učedník a řekne mu, pane, nauč nás se modlit. Takže se zastavme na tou otázkou, že za ním přijde jeden z jeho židovských učedníků a řekne mu, nauč nás, jak se máme modlit. Co to vlastně znamená? Znamená to, že ten učedník nevěděl, jako co to je modlitba, nebo že nevěděl, jak se správně modlit. Židovství doby Ježíšovy, samozřejmě židé se modlili v synagogách, společně ve shromáždění. Modlitby, nebo jak si důraz byl položen na modlitbu, že modlitba je společná záležitost, že je to modlitba v obecenství. Synagoge je vlastně shromáždění, a od toho se potom začala nazývat ta budova jako synagoga, že to je ta budova, kde se shromažďují. Takže kdekoliv se ta skupina židů sešla, tam bylo synagoge a tam se prostě společně modlili. A měli modlitby už i zapsané, měli psané modlitby a neměli s tím nějaký velký problém, což je zase jeden z rysů evangelikální zbožnosti, že jaksi pravé ryzí duchovní je pouze to, co si dopředu nepřipravíte. Jo, že to vás musí napadnout teď hned na místě a pak je to z Ducha Svatého. Jakmile si dopředu někdy to platilo i o kázání v našich zborech, to možná víte, že prostě jak si připravit si dopředu kázání na papír, jak si to bylo něco neslušného skoro. A podobně to platilo i o modlitbě. Pravost modlitby se poměřuje podle toho, jak bezprostředně je vyslovena. Takže židé měli i psané modlitby a v době Ježíšově už bylo zvykem, byla jedna modlitba, která se modlila třikrát denně. Jmenuje se Šmone Esre, znamená 18, to by bylo 18 prozeb, 18 požehnání, kterou každý zbožný žid třikrát denně se měl modlit. Muži kromě toho se modlili i Šema Israel, to vyznání víry, třikrát denně to opakovali. Takže ta otázka, pane, nauč nás se modlit, zatím v podstatě může být asi to, že ti židovští učeníci samozřejmě museli vědět, co se modlí židé v synagoze. Samozřejmě museli znát asi z paměti, když to dítě v židovské rodině vyrůstá, tak to slyší od malička ty modlitby a židé to prostě znali na spaměť, ty dlouhé texty. Takže oni museli prostě znát ty modlitby, museli vědět, jak, za co, proč, při jaké příležitosti se prostě každé správné židovské dítě modlí, ale přesto jakoby tam vycítili asi, že není to úplně dostačující, nebo to nevyjadřuje úplně všechno to, co mají uvnitř sebe, že přijdou za Ježíšem a zeptají se ho, jak se mají modlit. Ještě dodám, že u Židů teda samozřejmě nebylo zakázáno mít ty spontánní modlitby. Samozřejmě taky byly. Přesně to bylo tak, že při odříkání té Šmone Esera následovaly ty osobní prosby a ty osobní modlitby. Takže to nebylo tak, že by se... Ještě to máte vše, tam není klika z druhé strany. T- Takže i ty osobní modlitby tam židovství byly. A přesto jakoby ten dotaz toho učedníka směřoval tím směrem, nebo jakoby to odpovídalo tomu jednomu místu z písma, kde se říká, vždyť my ani nevíme, jak a za co se vlastně modlit. Jakoby z toho plyne ta otázka toho učedníka. No a Matoušovo evangelium má ten úvod trochu jiný, ten kontext, do kterého je tato modlitba zasazena. Tam je to v podstatě součást kázání nahoře a je to oddílek v ekumenických překladech nazvaný Jak se vlastně modlit. Tam říká Pane Ježíš, když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Nebuďte jako hypokrites, říká Pane Ježíš. Nebuďte přeloženo jako pokrytci. Hypokrites byl herec, divadelník. Jakoby tu říká, nebuďte jako ti, kteří, když se modlí, tak to, na co se nejvíc soustředí, je, jaký efekt to vyvolá na venek. Když se židé měli při modlitbách jakoby i stanovený určitý postoj, v jakém postoji se člověk modlí. Samozřejmě, když byly nějaké zdravotní problémy, tak se mohl modlit sedět, ležet, nevím, v jaké poloze, ale standardně to bylo ve stoje, nohy u sebe, ruce třeba nahoru, nějaké ty kývavé pohyby, když se domodlil, udělat 3 kroky dozadu, než jakoby člověk odchází z té boží přítomnosti, než jakoby ta modlitba skončí. Toto samozřejmě, když to někdo začal na ulici dělat, tak si toho každý všiml, aha, ten se modlí. Jo, to bylo prostě jasné. Pán Ježíš říká, prostě když se modlíte, tak když tam říká potom o tom pokojíku, vejdi do svého pokojíku a zavři za sebou dveře, tak to slovíčko pokojík, to je jakoby spížírna v těch domech, místnost bez oken, kde jaksi nemusí jít o to, že to musí být něco hluboce vnitru, ale prostě, že to modlitba není primárně něco, co se dělá pro ty lidi okolo. Je to mezi mnou a Bohem. Takže nebuďte prostě jako ti, kteří když se modlí, tak se soustředí na to, aby to na nich to okolí poznalo, že se modlí. Aby jaksi tímto na sebe upozornili. To je tam řečeno, při modlitbě nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. To nemluvte na prázdno, tam je v podstatě tam je takové zvláštní slovo, o kterém se přesně neví, co znamená. Je to takzvaný jakoby onomatopoický výraz. To znamená, že to je prostě něco jakoby blábolení, nebo prostě při modlitbě neříkejte bla bla bla, jenom abyste něco opakovali. No to možná odpustíme.
Až budeme u toho textu.
Až budeme odpouštěni našim viníkům.
Radši to draží.
Takže při modlitbě nemluvte na prázdno, prostě neblábolte, nežvaňte, nevršte slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. A samozřejmě modlí se v každém náboženství. Modlí se v Indii, v Číně, modlilo se v Řecku, modlili se různí pohané. Struktura té jejich modlitby v podstatě spočívala v tom, že si to ten kontakt s božství pohanské náboženství spočívalo v podstatě na principu tomu, čemu říkáme magie, že tedy jde o jakýsi výměnný obchod s těmi božství. Je takové to úsloví dávám, aby zdal. Do des. Vy tomu Pánu Bohu prostě odevzdáte, vy ho to božstvo vychválíte ve všech těch správných slovech, které se tomu Bohu mají říci a potom ten Pán Bůh příslušný, nebo ta bohyně vám splní, co si přejete. Takže v podstatě je tady varováno před tím přístupem. Nemyslete si, že když se budete hodinu modlit a ne 10 minut, tak to bude mít na toho Pána Boha větší účinek. Tak jak si to myslí pohané pohanských náboženství. Jeden antický filozof Seneca kritizoval ve svém pojednání tento přístup, kdy hovoří o v podstatě takové ukecání Bohu. Že ty modlitby to není nic jiného, než je prostě užvanit. Tak dlouho na ně mluvit, až prostě se ten Zeus slituje a prostě tam něco zařídí nebo něco takového. V podstatě ukecat bohy. To bylo něco, co se prostě praktikovalo v těch pohanských náboženstvích. Takže a tady toto je takový moment, jakoby, teď si uvědomte, že to je takové napětí mezi dvěma místy písma. Při modlitbě nemluvte na prázdno, jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov, a na druhé straně máme ty výzvy vytrvalé modlitbě. Neustále se modlete. To je takové to napětí mezi, to jsou prostě dva póly, kde si člověk musí vždycky uvědomit, že jako kudy vlastně má jít, co to znamená ta. Že na jedné straně jsme vyzýváni k tomu neustále se modlit, ale jsme varováni, ať nemluvíme na prázdno. To, že jsou, je v našem prostředí, v naší zbožnosti, v podstatě modlitba spontánní záležitost, že není zvykem si třeba modlitby připravit dopředu napsané, tak v podstatě to nijak nevylučuje to nebezpečí, že se modlitba stane prostě mechanickým opakováním. Že to bude jako umíláním stále téhož. Že ta rutina, prostě, která nastala třeba při tom, když jste četli ty modlitby psané, může nastat i u těch modliteb mluvených. Tak je to prostě takové upozornění, co to vlastně je ten modlitevní život. Na jedné straně vytrvale se modlete, na druhé straně pozor, ať nemluvíte na prázdno. Pozor, ať se z těch vašich modlitev prostě nestane to ukecávání Pána Boha, jak tomu říkal Seneca. No a teď pojďme už té modlitbě Páně. První věc, kterou při výkladu každého textu je vždycky nutno zdůraznit z evangelií, je, že Pán Ježíš, jeho rodnou řečí byla aramejština, na 100% se modlil aramejsky, řecky asi trochu uměl, to v té době ti Židé tak jako uměli, ale bylo kdyby si myslel, že jak si se modlil řecky, tak by to bylo asi totéž jako kdyby ještě za socialismu, kdy jsme tady byli jaksi takový přívažek Sovětského svazu, že sice všichni mluvíme česky, ale modlíme se třeba rusky. Jo. To by asi taky jaksi se nikdy nepraktikovalo, prostě modlit se řečí okupantů. A než jsem modlil aramejsky, a proto v podstatě máme třeba i jakoby ty dvě varianty modlitby Páně v Matouši a Lukášovi, ty nejsou stejné. Když se podíváte do evangelií, srovnáte si to, tak ten Lukáš je kratší, Matouš je delší a i v těch jednotlivých prosbách se tam některá slova liší. V podstatě jde to všechno navrub tomu, že tady byla jedna původní aramejská modlitba, aramejské znění, které když se překládalo potom do řečtiny, tak jste si někdy mohli vybrat, jakým způsobem to přeložíte. A kvůli tomu se třeba ta modlitba Páně liší v Lukáši a v Matouši. Ukážeme si to potom na jednom místu konkrétně. Co z toho plyne, že v podstatě, když se dělá výklad tohoto textu, tak vlastně máme tady tu modlitbu, ty slova Pána Ježíše v podstatě už přeložené do jiného jazyka, takže si v důsledku, my nevíme přesně, jak ta modlitba Páně vypadala původně. Jsou takové rekonstrukce, kde se to převádí zpět do aramejštiny, ale to jsou prostě hypotetické konstrukce. A my prostě nevíme, jak přesně, jaká slova Pán Ježíš přesně použil. Ale to v podstatě vůbec nevadí, protože kdyby jsme byli v tom magickém pojetí modlitby, tak bychom potřebovali přesná slova, aby ta modlitba fungovala, když to tak řeknu. Prostě, aby to zaklínadlo fungovalo. Jakmile změníte jedno slůvko, už je to špatně. Protože křesťanství není o magii, a modlitba není o tom, že to je nějaká kouzelná formulka na Pána Boha, ale že je to vyjádření určitého vztahu, že je to nějaký dialog s Bohem, tak v podstatě nezáleží na tom jednotlivém slůvku. A proto křesťanům vlastně nikdy nevadilo a nevadí, že vlastně neznají přesně ta slova Pána Ježíše, kterými se modlil. že toto je vlastně zapsáno v překladu, které se od sebe navzájem liší, Matoušovi a Lukášovi.
Pán Ježíš teda začíná slovy, vy se modlete takto. Tam bych potrhl jenom ten moment, to poslední slůvko, že tam není řečeno, vy se modlete toto, Vojtečka, což by znamenalo skutečně slovo o slova, každá tečka, čárka, tak jak jsem vám to teď řekl, tak se musíte modlit. Vy se modlete takto, takto a toto, jsou teda dvě odlišná slova v řečtině. Mohlo by se říci, trošku to rozvést, modlete se v těchto intencích. Jo, jakoby nezáleží na tom jednotlivém slůvku, protože prostě není to kouzelná formulka na Pana Boha, nějaká tajemná formule, kterou když řeknete, tak se určitě ta modlitba vyplní, se vaše přání splní, ale prostě v této intenci se modlete. A začíná slovy Otče náš, jenž si v nebesi. Budu se teda teď držet toho Matoušova znění. Oslovení Boha jako Otec. Myslíte si, nebo takhle, proč si myslíte vůbec, že Boha oslovujeme jako Otče? Co se mu třeba neříká Matko? Proč zrovna Otče?
Vyjadřuje ten vztah.
Vztah, jaký vztah?
K Bohu. Jsi měl dítě, měl Otec.
A proč tam není ta Matka? Proč zrovna Otec?
Ona tam je, Marie.
No. Slovení Boha nebo božstva jako Otec je v podstatě velmi stará věc, doložená už v nějakých sumerských a babylonských záznamů. Všude tam Boha nazývali jako Otec. Souvisí to, no takhle, je to v podstatě nějaký obraz, je to metafora, je to připodobnění. A souvisí to s tím, že se prostě pohybujeme, i celý nový zákon je zasazen do určitého typu společnosti. Do společnosti patriarchální, kde hlavou rodiny, knězem rodiny, ochráncem rodiny, je vždycky Otec. Matka, jako na něho manželka, matka dětí v podstatě měla mnohem menší postavení, nebo žena obecně ve starověku měla mnohem menší postavení, než muž. A proto si myslím, že i tady v tomto se v podstatě odráží jakási ta kulturní podmíněnost toho, že Pán Ježíš, nebo že vůbec jako židovství té doby a Pán Ježíš taky, že prostě oslovuje Boha jako Otec. I když židovství samozřejmě, no takhle židovství je známo, nebo bylo jasné, že prostě Bůh jaksi není muž, no, že to není prostě nějaká postava a ve starém zákoně najdete, kdy se místa, kde se Bůh v podstatě připodobňuje k něčemu ženského rodu. Jednou dokonce i k matce. Takže jaksi sice to připodobnění jaksi k muži, k válečníkovi, k nějakému otci a tak, ty samozřejmě převažují, ale v židovství je prostě bylo známo a ta myšlenka tam byla přítomná, že jaksi Bůh není ani muž, ani žena, ale že se může těmto oběma jakoby rolím se může připodobnit. No a i Židé tedy oslavovali ve svých modlitbách Boha jako Otce. A Pán Ježíš to teda učinil taky. My v těch našich překladech nemáme žel rozlišeno to, jakým způsobem to dělali Židé a jakým způsobem to dělá Pán Ježíš. Když začíná nějaká židovská modlitba, třeba Otče náš, králi náš, tak to je Avinu, Malcheinu. Av je Otec, Avinu je Otče náš, doslova. A je to takové vzdešené oslovení prostě hlavy rodiny, Otce. Pán Ježíš použil jaké slovo? Aramejské, které přešlo do jazyka církve, do řeckého i latinského v nezměněné podobě.
Abba.
Dle Talmudu víme, že to bylo slovo, tedy malé děti, když se učí mluvit, tak říkají Abba imma, tatínku, maminko. Že to v podstatě byl výraz, kterým buď malé děti oslovovali své rodiče, anebo to byl termín v pro velmi jako starého otce, pro dědu nějaký vznešený termín pro označení starého otce. Každopádně z doby Ježíšovy nemáme jediný doklad, že by Židé kdy použili tohoto termínu v modlitbě. Až z pozdějších dob babylonský Talmud zachycuje, že teda i v židovství se tohoto termínu zřídka použilo, ale to bylo i z pozdějších staletí. Z Ježíšovy doby prostě neznáme jediný doklad, že by Židé oslovovali Boha Abba. Oslovovali ho Avinu, náš otec, vznešeným slovem. Už toto, nebo tohle toto je první moment, který bych potrhl, že Pán Ježíš učí své učedníky při modlitbě, jakoby jim říká, vy můžete vstoupit do jaksi jiného vztahu k Bohu, nebo nového vztahu k Bohu. Vy ho můžete oslovit takto důvěrně, že to možná vyvolávalo pohoršení na druhé straně potom u těch Židů. Ale prostě znamená to, že skutečně vy jste ty boží děti a ten Bůh je jako ten váš otec, který se stará o to malinké dítě. Tak to můžete Boha oslovit. A teď vlastně máme několik míst v Novém zákoně, kde duch nás učí volat Abba, otče. Je to tam vždycky vlastně v tom aramejském termínu a potom ještě přeloženo v těch řeckých textech. A je to prostě, stalo se to, bylo to něco tak, tak oslovujícího a tak výrazného, že to prostě nezapadlo v tom raném křesťanství. Že skutečně to, že Pán Ježíš jaksi naučil učedníky, jim řekl, vy se takto se modlete, takto můžete začít oslovovat Boha, bylo něco, co se prostě ujalo a bleskově rozšířilo a natolik, že to slovo Abba se používalo jaksi nepřeložené. Prostě je to jedno z mála aramejských slov, která církev přejala, i když potom se mluvilo latinsky, tak se pořád říkalo Abba. Tak jako se třeba říká pořád Amen, no, taky aramejské slůvko. Takže Otče náš, jenž jsi v nebesích. Jenž jsi v nebesích, v podstatě odkaz na transcendenci Boha, že prostě Bůh je ten, který je tam nahoře, obrazně řečeno. Obrat, který je jinak známý i z židovských modliteb. Buď posvěceno tvé jméno. To je další taková zvláštnost této modlitby, Páně. Co to vlastně znamená, co to vlastně znamená, že je někdo nebo něco svatého, že se někdo posvětí? Co si pod tím představujete?
Patří Bohu. A to je Bůh.
No a když se má něco posvětit, co to znamená?
Chyba v překladu.
No, to je, to není jednoduché, jako toto nějak si vysvětlit a říct si, co se tím přesně myslelo. Když Židé řekli o Bohu, když říkají, že Bůh je svatý, že je kádoš, tak to v podstatě znamená, že Bůh je absolutně jiný, než je cokoliv na tomto světě. A když je něco svaté, tak to znamená, že to patří tomuto Bohu. Že je to tady Bohu odevzdané, je to prostě Boží, patří to Bohu. Když by se řeklo, že někdo vede jako zasvěcený život, tak to znamená, že svůj život odevzdal plně Bohu a chce se řídit pouze podle asi Božích principů, pravidel a tak. V té řečtině Nového zákona to slovíčko ať se posvětí tvé jméno, v podstatě nemá paralelu v žádném jiném řeckém textu. Jak si Řekové v tomto smyslu toho slova nikdy nepoužili. To je prostě vynález křesťanů, nebo jakoby specifikum křesťanů, kdy samozřejmě my vycházíme z toho, že máme tady ten řecký překlad a přesně nevíme, jakého tvaru tam třeba Pán Ježíš použil v té aramejštině a možná, co to úplně přesně znamenalo, ale z těch několika zmínek, které jsou v židovské literatuře, prostě o tom být svatý, zasvěcován, posvěcován, se má za to, jakoby je to prosba, ať Bůh projeví tu svoji svatost, ať se Bůh ukáže jako ten, se projeví jako ten, kdo je zcela jiný, kdo je zcela svrchovaný. Je to prostě jakoby prosba k Bohu, Bože, ukáž se takový, jaký ve skutečnosti jsi. Ještě bych možná podotkl, že má být takové jakoby exegetické zamyšlení, že tady ty tři prosby, jako buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království a staň se vůle tvá, jsou v tom řeckém textu tři rozkazovací způsoby, které se do češtiny nedají nikdy přeložit. A nedají se přeložit si pokud vím do žádného evropského jazyka, protože to je tvar rozkazovací způsob pro třetí osobu, který v češtině a pokud vím ani v angličtině, v němčině nic takového neexistuje. Takže tuto prosbu, no, to přání, on je to rozkaz, jakoby, jo. On je to rozkazovací způsob a my to můžeme přeložit do češtiny to buď tím termínem jako rozkaz pro druhou osobu, ty posvěť své jméno, anebo takovým tou přací formou, ať se posvětí tvé jméno. Ale jde to vždycky jaksi mimo, ten pravý význam je někde uprostřed, ale čeština nemá kategorii, jak to vyjádřit. Takže to je poznámka jen tak pro příznivce těch nejdoslovnějších překladů, že jsou prostě někdy místa, která nepřeložíte doslovně prostě proto, že čeština proto nemá jakýkoliv způsob, jak to vůbec vyjádřit. Prosba přijď tvé království je prosba typicky židovská. I v židovských modlitbách Ježíšovy doby se objevuje tato prosba, ať jakoby přijde to Boží království už na tento svět. Víte, že vlastně Židé, když očekávali Mesiáše, tak Mesiáš je ten, se kterým přijde mesiářský věk. A protože s Pánem Ježíšem mesiářský věk nepřišel, tak je jasné, že nemůže být Mesiáš. Jo, to je logika židovského uvažování. Jinak tomu ještě přijít ve království. Když, nebo vlastně víte, že co vlastně bylo obsahem zvěstování Pána Ježíše, když vlastně chodil, tak co zvěstoval, co hlásal? Království Boží. To je prostě typický obsah evangelia Pána Ježíše, že se přibližuje království Boží. Že přichází prostě nová situace, přichází něco nového, jiného, zvláštního a souvisí to s Bohem. Přichází nějaký nový věk, který si Židé určitým způsobem představovali. A to je zase to nebezpečí, když si někdy moc barvitě začneme představovat ty duchovní věci, tak se upneme na ty své obrazy a proto možná mnozí Židé prostě řekli, no tak ty nemůžeš být Mesiáš, protože my přece moc dobře víme, jak má vypadat, až přijde Mesiáš. Jakoby Židé zcela jakoby oprávněně odmítli Pána Ježíše, protože oni velmi dobře znali písma Starého zákona a upnuli se na určité texty, které prostě hovořily o království Božím, upnuli se na svoje výklady a tak prostě pro ně ten Ježíš z Nazareta byl jasný případ. Mesiáš to není, protože my moc dobře víme, jak Mesiáš bude vypadat a prostě stalo se to, že při té obrovské znalosti písma ho úplně minuli. No. Tady možná si říkám jednou, aby se křesťané neocitli ve stejné situaci, kdy my moc dobře víme, kdy bude druhý příchod Pána Ježíše, protože známe všechno znamení, která se vyplnily, víme, co se ještě má vyplnit, takže v podstatě jako víme, kdy a jak to bude. Můžete někdy slyšet vyšší předpovědi, co se ještě musí stát a tak dále, co se všechno vyplnilo a naplnilo. Tento přístup je velmi podobný tomu přístupu židovských teologů. Oni moc dobře věděli, jak to má vypadat a pak se s Pánem Ježíšem úplně minuli. A když ten Mesiáš skutečně přišel, tak jim prostě proklouzl mezi prsty. Se někdy říkám, aby křesťané jednou nezaplakali, až Pán Ježíš po druhé přijde, tak řekl, tak to nemůže být, protože my moc dobře víme, že ještě tady si musí naplnit tohle a nějaká kapitola ze zjevení se ještě nesplnila, tak prostě upnutí se na ty svoje výklady těch budoucích věcí tam bych vždycky doporučoval to prostě brát jako trošku s rezervou. Protože ti Židé nebyli nějací jako darebáci, že by to dělali schválně nebo něco, to byli velmi dobří znáci písma. Jo? Skutečně jako mistři ve svém oboru. Ale prostě až moc se upnuli na ty své výklady, na ty své představy o tom, jak to bude. A u křesťanů mi to někdy připadá podobné, že naprosto perfektně vědí, kdy a jak co bude. Takže přijďte království, ať přijde, přijde Boží království na tento svět, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. To je zase výraz modlitby, který známe i z jiných židovských modlitev. V podstatě ta modlitba Páně, ten Otčenáš, až na to oslovení Abba, aby se tuto modlitbu mohl modlit jakýkoliv Žid. Když se to srovnávalo s jinými židovskými modlitbami, tak tam v podstatě není nic tak jiného, co by nějaký Žid nemohl pomodlit. Spíš naopak, tam chybí spousta židovských prvků, že tam není řeč o Davidu, o Sionu, o zákonu, o našich otcích, Abraham, Izák, Jákob a podobně, jak je to v různých židovských modlitbách. Ale prostě každý Žid by se tuto modlitbu mohl v podstatě pomodlit, že tam není nic, s čím by nějak zásadně nesouhlasil, až na to oslovení. A pak jsme u té prosby, náš denní chléb dej nám dnes. To je, a tady jsme u takového oříšku vykladačského. V řečtině to tam zní ton artom, to chleba, ton epiusion. Epiusijní chleba dej nám dnes. A problém byl v tom, že nikdy vlastně nikdo se pořádně nedozvěděl, co to znamená to slovo epiusios. Z jednoduchého důvodu, že to slovo je v Novém zákoně pouze jednou na tomto místě a mimo Nový zákon se nenašlo v žádné řecké literatuře.
Epiusion, víc než běžný.
Epiusios. No, teď je samozřejmě problém, jak to přeložit, když nemáte žádný jiný text, do kterého byste se mohli podívat, abyste podle kontextu poznali, co to znamená. Slovo se jakoby skládá ze dvou částí epi, protože někdy je předložka jako nad něčím. A usios, to slovo v řečtině je, když jsme se včera bavili o tom trojičním dogmatu, tak jsem vám říkal, že, nevím, asi jste tam nebyli všichni, že ta formulace, na které se církev zhodla, co znamená to jedinost Boží, je, že Bůh je jedna usia a tři osoby. Slovo usia znamená podstata, latinsky substancia, a proto se to v latinských, ve vulgátě se to přeložilo, že to je chleba super substancialis, a myslelo se samozřejmě na hosty, na proměněné tělo Páně. Že v podstatě tady Pán Ježíš už jakoby naráží na to, jak se v kostele bude rozdávat hostie při Eucharistii. V jiných překladech, nebo spíš jako výkladech ve starověku, se uvádí jako denní chléb, ve smyslu na jeden den, zítřejší chléb, možná nějaký obraz, jaksi zajištění do budoucna. Deska je takový, nebo takhle, četl jsem jednu studii, že už se v 90. letech asi našel jeden textík kratičký, kde se to slovo objevilo. A bylo to někde, kde našli jakoby pro nějakého panovníka, nějakého vyššího šlechtice, nějakou taková účtárna, nebo prostě někdo, kdo mu vedl jaksi jeho výdaje a takové věci. A byly tam i účty a doklady za nákupy potravin a těchto věcí. A tam v tomto kontextu se objevilo toto slovo. A z toho kontextu se usoudilo, že to jakoby skutečně znamená, že to není žádný teda nadpodstatný chléb nebo něco takového jako mystického, ale že to skutečně znamená jakoby dávka jídla na jeden den. No. Takže jakoby to, co ti starší vykladači tak jakoby tušili, tak to bylo v podstatě v 90. letech potvrzeno, že to je skutečně prosba, dej nám jídla na jeden den. No a pak jsme u další prosby, která je podle mě ta nejnebezpečnější z této modlitby páně. A podle mě i důvod, proč se tuto modlitbu raději mnozí lidé vůbec nemodlí. A jak jsem se dočetl v jedné knížce, tam jedna autorka píše v souvislosti s modlitbou páně, že jeden katolík, který se teda modlí modlitbu páně, při každé bohoslužbě řekl, že když se modlím modlitbu páně, tak tuto prosbu vždycky vynechá, protože prostě nemůže s čistým svědomím tato slova vyslovit. A odpust nám naše viny, jako my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Vy si uvědomíte, že byste skutečně s plnou vážností měli říct Pánu Bohu, odpust mi pouze tolik do té míry, jako já odpouštím druhým. Tak to je v podstatě sebevražda. Protože myslím si, že s tím má člověk dost často problém. Odpustit druhým, kteří se provinili proti němu nějakým způsobem. Znáte to, jak si říká, odpust, ale nezapomeň. Že prostě člověk třeba řekne, odpouštím ti, ale prostě Pán Bůh se dívá do srdce, co tam skutečně zazní. A v té knize, jmenuje se to Vězení s klíčem uvnitř, napsala to Kateřina Lachmanová, že vám to doporučuji. Je to podtitul je právě o tom, kdy, jak a komu odpouštět. Problém, který mají vlastně křesťané s odpouštěním. Tak tam v podstatě v této souvislosti říká, že jak je to ze zkušeností s rozhovorem s lidmi, tak je to hodně těžké pro mnohé lidi někomu odpustit. A jak je to v podstatě i riskantní skutečně říct si Pánu Bohu, odpust mi, jako jsem já odpustil těm, kdo se provinili proti nám. Kolikrát si řekneme, jo, odpustil jsem, ale občas si na to znovu vzpomenem, co mi ten druhý udělal, že mi nějak ublížil. A někdy to může být třeba hodně vážné věci, kdy skutečně nám někdo ublíží. Jo? Ne, že bychom byli nějak, skutečně nám se někdo proti nám nějak proviní. Někdy prostě nějakou brutální věcí, někdo prostě, já nevím, někdo vám zabije vašeho blížního a vy potom sedíte v té soudní síni a tam sledujete ten proces a teď si říkáte, v podstatě to, co k němu cítíte, je prostě upřímná nenávist, jo? Že doufáte, že dostane do životního vás. A teď jste posléze konfrontováni, potom přijdete, půjdete do postela a na závěr bohoslužby se potom budete modlit do činář a najednou budete říkat slova a odpust mi moje viny, jako i já jsem odpustil těm, kdo se proměnili proti mě. No. Tak je to hrozně těžké prostě toto s čistým svědomím Bohu říct. Takže se vůbec nedivím to, co tam ten člověk té autorce přiznal na rovinu, že když je v postele, tak když se všichni modlí tady tento 12. verš na konci. Protože prostě není schopný toto Bohu upřímně říci. Ještě možná jeden postřeh k této modlitbě. Ta modlitba je v množném čísle, jste si všimli. Že to není Otče můj. Denní chléb dej mi, odpust mi moje viny, nevidej mě v pokušení. Že když se ti učedníci, když se ten učedník, no prostě učedníci ptali Pána Ježíše, ať je naučí se modlit, tak on je nevedl k individuální modlitbě. To, co jim dal jakoby vzorovou modlitbu, je už jaksi ta forma jazyková je, že je to modlitba pro společenství. A že když se jí modlí jeden člověk, tak se jí jakoby modlí i za ostatní. Když říká ten denní chléb, nedej jenom mi, ale dej ho nám. Neodpouštěj jenom mě, ale odpouštěj nám. Nevidej jenom mě do pokušení, ale nás. Je to možná, dnešní doba je prostě individualistická. Zbožnost církví se silně individualizovala. Důraz je položen na subjektivní prožitek, na můj osobní vztah s Pánem Ježíšem. To je důraz, který raná církev neznala. To je prostě výsledek jaksi posledních několika staletí, tento posun na individualitu člověka. Raná církev židovství žilo jako mnohem více jako komunita, jako společenství. A proto i tato modlitba má zaznívat jako modlitba ve společenství. A myslím si, že to je skutečně, nebo byl jsem účasten bohoslužeb, kde jsme se modlili nejdřív svými slovy a na závěr jsme se všichni modlili tuto modlitbu. Samozřejmě člověk to zná na paměť, ta slova, a může to někdo odvykládat prostě jenom jako součást liturgie a myslet už jako na to, jaký bude oběd. Ale když se člověk do toho textu ponoří, když ví, o čem mluví, když si uvědomuje, co to vlastně je za jakoby výsadu, když Pán Ježíš říká, a vy můžete oslovovat Boha Abba, otče, tatínku. Že to vlastně má vyjadřovat náš vztah k němu, nebo spíš vztah Boha k nám. Jo. Že je to skutečně ten, kdo se chce starat o naše životy. Kdo chce být v našich životech přítomný tak, jako je přítomný otec v životě malého dítěte, tak chce být Bůh přítomný v našem životě. Tak to bylo pro mě jako dost silný zážitek, že jsem se taky, jako já jsem na to nebyl zvyklý, že z našeho prostředí se modlitbu očináš při bohoslužbě. A zpočátku jsem to prostě tak nějak odvykládal, ale potom až během studia jsem jakoby poznal, nebo nějak tak jako více vplul do této modlitby a pochopil jsem, že to je prostě jakoby to, co Pán Bůh chce, aby mu společenství těch, kteří v něj věří, aby mu říkali. Aby to před ním nahlas řekli. Aby prostě prosili jeden i za druhého o odpuštění. Aby se, že k tomu patří jak ty duchovní věci, přijď tvé království, staň se vůle tvá, tak i ty věci naprosto prozaické. Dávej nám náš denní chléb, zaopatřuj nás i těmi nejběžnějšími potřebami, které v životě máme. No, chtěl jsi něco tomu,
ne? Já si domnívám, že když vlastně modlitba očená, protože když se jí třeba modlíš třeba s nějakou modlitevní pomůckou, jako je třeba růženec, modlíš se jí třeba už po desátém, tak ta hloubka v tom, že jakože třeba najednou prostě vůle tvá, ty to jsi už 10krát, jo. Třeba když si pomodlíš jednou během bohoslužby, nemusí být takový dosah, jo? Jako třeba když si pomodlíš několikrát za sebou. A víš, jako je to docela problém, protože to někdy může hodně hraničit s takovou, dalo by se říct, meditací. Můžeš prostě jako meditovat. Ale já třeba mám takovou zkušenost, že jestli třeba pomodlím oči náš hodněkrát za sebou, tak třeba dokážu jednoznačně prostě už rozlišit takový prostě, dalo by se říct, vnuknutí ducha, kdy vidím třeba vůle tvá, a vidím teďka, rozumíš, co dělám já sám.
Ale je tam samozřejmě i všechno má dvě strany. Je tam samozřejmě to nebezpečí, že až už to budu říkat po 15. No tak už to budu jenom... Bude to přesně to varování. Nemodlete se jako pohané, kteří si myslí, že to vyslyšení pro množství svých slov. Že? No a pak tam je ta poslední prosba. A nevydej nás pokušením. Jo, ještě k tomu 12. verši odpoznám naše viny. Matouš tam má teda ty viny a Lukáš tam má odpoznám naše hříchy. Tak, Matouš tam má v podstatě to, co v řeckém znění, tam má slovo pro finanční dluh. Jo, prostě dlužíte někomu peníze, musíte mu to vrátit. Česky říkáme dluh. Odpoznám doslova naše dluhy a Lukáš tam má skutečně jako to slovo pro hřích. Jo? Zase jakoby doklad, že tato modlitba zněla původně aramejsky je ten, že jaksi kdyby to vznikalo původně řecky, tak by tady určitě byl jeden a ten tyž výraz, protože prostě mezi finančním dluhem a hříchem jako je jistý rozdíl, nebo prostě jsou to dva různé pojmy, ale v arabištině slovo choba znamená obojí. To je jak to provinění vůči Bohu, tak to, když prostě někomu nevrátím jeho peníze. A toto právě, že se to tady v tomto liší, tak v podstatě každý z těch překladatelů, kdo to překládá do té řečtiny nebo zapisoval, tak si v podstatě vybral jeden z těch dvou možných významů tohoto jednoho aramejského slova. Takže toto, tento verš je braný v podstatě jakoby takový důkaz toho, že ta modlitba zněla původně aramejsky. A nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Nevidej nás v pokušení. To slovo pokušení, peirasmos, je to též co zkouška. V češtině máme tyto dva výrazy, řečtina má pouze jeden. A v podstatě záleží, když čteme různé texty, kde se teda hovoří buď o zkoušce nebo o pokušení, jakoby, jak to místo pochopím. Já vnímám, jakoby, nebo takhle, jak vnímáte rozdíl mezi slovem zkouška a pokušení? Tak nějak běžným jazykovým citem.
Zkouška je něco takového nepříjemného, co není příjemné, když se to procházím. Pokušení je něco, co bych třeba rád, tak jak si dopřál, ale vím, že to je dobré.
Zkouška je takový širší výraz.
Zkouška může být proces. Jo. Pokušení to máš pořád.
Takže to je prostě tam. A zkouška je proces, který když procházíš třeba k tomu, abys třeba čel k tomu určitému pokušení. Vidím takový objekt a tady vidím tu činnost.
Ještě někdo nějaký, jako, jaký máte na Slovensku cit pro zkoušku a pokušení?
No, tak zkouška tak to může dopadne dobré a zlé, takže to je také slovo, že zkouška někdo tě preveruje, to může mít taký význam, a to pokušení skôr, to je už takému zlé, že někdo tě pokuša, takže někdo tě chce navěc na něco zlé.
Já to vnímám podobně, no. Já vnímám, jako když se řekne pokušení, tak to je vždycky jako k něčemu zlému. Že se zkouška, to může být pozitivní věc, která, kdy já sám se dozvím, jestli na něco mám, nemám, je to jakoby pozitivní, když to pokušení je vždycky negativní. Jo? Tak to já vnímám nějak. Jo? Ta slova zkouška, pokušení, já mám zkoušky ve škole, že? Které mi jako nechtějí ublížit, ale jsou vlastně pro moje dobro, že? Ty zkoušky.
A taky pokušení, když ho překonáš?
No a vy to řekl takhle, když...
Myslím, že pokušení může být zkouška. Ne vždycky zkouška je pokušení.
Že se musíme tak nějak vyrovnat s těmi našimi dvěma českými slovy. Zkouška, pokušení, něčím prostě procházím. A záleží možná na mě, jak se k tomu postavím, jestli to pro mě bude pokušením anebo zkouškou. Jestli to prostě přijmu tak, že prostě Pán Bůh mě třeba ponechal na holičkách, uvrhl mě v pokušení, něco na mě dopadlo. A nebo jestli přijmu něco jako zkoušku do mého života, čem můžu obstát, tak prostě na tom, podle toho, jak se k nějaké věci ve svém životě postavím, tak možná i, jako i budu následně vnímat, jo? Jestli prostě Pán Bůh mě uvrhl do něčeho, něco dopustil na mě a já se ptám proč a co to vlastně je, tak jako třeba se Job ptal, že prostě proč se mu to stalo, bylo to pokušení pro Joba, byla to zkouška pro Joba.
Já jsem tam myslím, že máš jako třeba pokušení, že to je, máš přítomné, pak je chtíč, jestli já do toho jdu, že pak je problém, že jsou sestry krásné, to je pořád pokušení, ale myslím, že nej, o tobě ten chtíč, že když z toho srdce prostě zobužený hezký vztah mezi námi Ježíš, a když jsi v tom, když jsi ve zkoušce, tak to je prostě už prostě takový proces, takový jasný věci. Já bych to zase taky chtěl.
Jakože teda nevnímáš moc velký rozdíl mezi tím slovem zkouška a pokušení.
No, že spíš vidím jako zkoušku, jakože tam už si jako vezmíš v procesu, že to je takový podnět, to pokušení je takový podnět, jo, pro tebe.
Mm-hmm. No. V podstatě ta prosba to jsou, jakoby, je to řečeno dvakrát totéž, v různé formě, jednou negativně, nevydej nás pokušení, podruhé pozitivně, vysvoboď nás od zlého. To může být buď jakoby to něco zlé, neživotné neutrum, anebo vysvoboď nás od toho zlého. Od toho zlého, který od ďábla, od satana, který na tomto světě působí. Já to vnímám, když jsem přemýšlel nad tím, proč vlastně, nebo co vlastně všechno je jakoby v té modlitbě páně obsaženo, oslovení bohatým novým oslovením, prosba, jak si o to, ať se projeví ve své svatosti, ať přijde jeho království, ať se děje jeho vůle na nebi i na zemi, prostě v mém životě, v našem životě, prosba za ty každodenní potřeby, za ten denní chléb. Tam mimo jiné Kraličtí mají geniální komentář k tomuto místu. Když psali Biblii kralickou, tak tam psali spoustu poznámek k tomu, které teda už dneska bohužel nejsou součástí těch vydání. A tam mají rozvedeno, co to je ten denní chléb, jakože to, že to jsou že to vlastně všechno, čeho člověku je spotřebí. Jsou to pokrmové, nápojové, příbytkové, žena hodná, děti počestné, vrchnost dobrá, čelátka poslušná, počasí vhodné, větrové pokojní. Jo, prostě od zaopatření si potravin, přes ty vztahy v rodině, přes vztahy ve společnosti, až po pěkné počasí. Jo, takhle to Kraliště rozhodli, že to všechno jakoby je obsaženo v té prosbě, náš denní chléb dej nám dnes. Jo. Na to nevídej nás pokušení ve zkoušku. Podle mě je to tam prostě proto, že je to taky něco, čím člověk dennodenně prochází. Tak jako dennodenně potřebuje prostě jíst, jo, je tam prosba za to jídlo, tak v podstatě i ta, každý dennodenně můžeme prožívat nějaké situace, které nám můžou být zkouškou, pokušením, můžou být setkáním s tím zlým kolem nás, nebo i s tím zlým v nás. To je taky možná si někdy dobré uvědomit, že prostě i jako člověk, když je křesťan a tak, tak prostě přesto v sobě má spoustu něčeho špatného, jako tu 13. komnatu, kde možná ještě Pána Boha úplně nevpustil dovnitř. A je to jakoby ten boj s tou zkouškou, s pokušením, s tím zlým, není prostě něco mimořádného v tom našem životě, co se stane jednou za čas, tak nějak. Ale tak jako prostě dennodenně člověk prosí, nebo by měl prosit o odpuštění, tak jako dennodenně potřebuje jíst a pít a dýchat a oblékat se, tak v podstatě by měl prosit, aby ho Pán Bůh chránil od toho zlého, co je kolem něj i co je v nás. Tak to vnímám, jako. Že když to vezmu tak, že vlastně Pán Ježíš to jakoby říká učedníkům, co Pán Bůh chce, aby jsme mu říkali, tak vlastně vedle těch prozeb duchovních, nebo od těch prozeb duchovních, od těch věcí duchovních, až po ty věci naprosto prozaické, které jsou součástí našeho každodenního života.
Vidíte to tak tomu denní chléb, jo? Že když Ježíš čte písma, říká nejenom chlebem, pak používá chléb vlastně třeba při Pesach, kdy vlastně říká, toto jsem já. A pak ti ještě učí, že ty máš vlastně prosit za ten denní chléb. A pak ve zkusích čteš, nebo u prvních korinským, že tam nejstarší zpráva, scházeli se denně, aby lámali chléb. Jestli třeba, rozumíš, není ta prosba za ten denní chléb, rozumíš, a je to ta prosba toho prostě, rozumíš, toho jako Ježíše přímo, jako, rozumíš, v tom slavení, toho přijímání, jo, vlastně. Říká, toto je to tělo, jo, to tělo jsi ty, to tělo jsme já, jsem já, to tělo jsme my. Jako jestli není ta prosba přímo rozumíš za to, že třeba pro mě třeba obrácení každé ráno. Já se ráno probudím a teď se na to ví, jako, jestli zahýbám rukama, nohama, pak o diagrácia, no? Že vlastně, že to, že každý ráno se ten první vztah mám k sobě a pak navazuju ten druhý, jo? A třeba už ráno začínáš modlit oči naše, tak proč se ten denní chléb, jako, aby si zůstal, rozumíš, tak vlastně obrácený, to tím způsobem. Jestli to třeba takhle, Pavle, nevidíš?
Nebo... Nevím, to mě nenapadlo, nebo souvislo, jako až chubě.
Někdo si ten třeba ty záměr, ustanovení.
Já v tom skutečně prostě vidím jako tu plazajickou prosbu za všechny životní potřeby, které člověk má. No, takže... Navidí nás pokušení jako... Poslední prosba. S tím, že vlastně ten závěr, který se v těch posledních opakuje. Takže prostě ten závěr, který tam se říká tvé království, moci, sláva na věky, je v podstatě už pozdější oslavný dodatek, který vznikl už asi v církvi, který se potom dostal do různých rukopisů písma, ale nejpravděpodobněji prostě Pán Ježíš toto slovo nevyslovil, ale je to prostě takový oslavný závěr modlitby, která už se citovala v kostelích, v církvích. Mimo jiné vlastně my máme ještě jeden doklad o použití té modlitby Páně, ještě třetí text, a ten je v textu nazvaném Didache, to byla prostě knížka, nazvaná Učení 12 apoštolů, kde se v podstatě vzniklo to v prvním století, nebo na začátku druhého století, ta knížka, a tam už je řečeno, modlete se modlitbu Páně třikrát denně, a ten oslavný závěr už tam je uvedený. A je to v podstatě velmi raný doklad toho, jak se tato modlitba stala skutečně součástí toho bohoslužebného života ve zhromáždění, že se prostě, jak proběhlo čtení písma, bylo kázání, byly modlitby a zazněla tam i modlitba Páně. Takže snad to trošku splnilo vaše očekávání a snad se trošku naplnil můj záměr, že jakoby přivést vás přemýšlení nad tímto textem, který je modlitbou, které je prostě řečeno, které Pán Ježíš řekl, takto se modlete. Tak možná to bude prostě i...
Ještě očekávám, že si pomodlím.
To by možná bylo moc už...
Teď už
násilné, teď nevím.
Nemáme ani čas na
dotazy.
Nemáme čas na modlitbu, já to
chápu. Musíme to ukončit. Takže děkuji moc Pavlovi, děkuji, že jsi to stihnul všechno v takhle krátkém čase. Celou tu modlitbu. Děkujeme i za to, že jsi přijal konferenci, protože to tvoje poslední vystoupení.
Pavel, že poslední konference.
Doufáme, doufáme. Dostaneš potom i takový malý dárek, který tady lekce nemám s sebou, ale dostává každý lektor. A tak já myslím, že si Pavel zaslouží, že bychom mu zatleskali.